Mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 nibwo hatangiye kumvikana inkubiri yo kuva ku kazi ku bategetsi b'inzego z'ibanze hirya no hino mu gihugu yatangiranye n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ubu bigeze mu tugari. Iyi ni inkuru twakurikiranye kuva yatangira dushaka kumenya ikiyihishe inyuma n'uko bikorwa kenshi n'ibidukundire. Mu buryo butunguranye abakozi ba leta basaga 30 bahabwa ubutumwa bugufi kuri telefone bamenyeshwa ko bafite inama ku karere bakisanga bagomba kwirukanwa nta kundi kubihanangiriza kwabanje. Ubu uvuze ijambo ku bushake hari abahita bumva icyo ushatse kuvuga. Abategetsi bakuru batandukanye bakunze kuvuga kuri iyi ngingo bahurije kuko baba bava ku kazi babikora ku bushake cyangwa ku mpamvu zabo bwite. Ibiheruka bya vuba ni mu turere twa Rusizi na Karungi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iperereza ijwi rya Amerika yakoze mu bihe bitandukanye yasanze hakiri igisa n'urujijo rukomeye kuri aba bava mu mirimo yabo rushingiye ku kumenya impamvu nyamukuru kuri ibi. Kubera uburyo ingingo benshi bayitinye kuyivugira mu ruhame, turisegura. Umwe mu birukanywe mu kazi kubw'umutekano we ntimuza kumva hakomoka n'ijwi rye ry'umwimerere. Tumuhimbye Gisa. Gisa na bagenzi be babonye ubutumwa bugufi kuri telefone zabo ngendanwa butunguranye mu mwaka ushize ko bagomba kujya mu nama ku karere kandi nta ugomba kohereza umuhagararira. N'inama ihuza abayobozi b'akarere n'abashinzwe umutekano igipolisi n'igisirikare mu kiswe inama y'umutekano itaguye. Avuga ko hari icyumba kiba cyateguwe bakoreramo ikiswe isuzuma kuri burumwe bamubwira amakosa ye. Aratanga isura y'icyo cyumba.
Mbere yuko twinjira nakubwiye ko hari abapolisi kuri buri muryango, abandi bazengurutse sare n'abayobozi babo, umuyobozi wa polisi yarahari, abayobozi b'abasirikare bari bahari. Ikihabayeho rero twarabanje dutanga amatelefone tuyasiga ku miryango, tuyasigira abapolisi turinjira bisanzwe. Abapolisi bamwe bajya ku miryango, abandi nibo bakoreshejwe akagerageza agahamagara we kanaka mu izina, ukagenda ukajya kwitaba akanama k'umutekano kaguye k'akarere.
Babaga ari abapolisi nk'abangahe ugereranije?
Nanjye aho byabereye uko nabibonye bari nk'abapolisi nka 30. Abasirikare bo bari bakeya bari nka 6 nabo bigaragara ko ari abari baje baherekeje umuyobozi wabo, kwa kundi bamuherekeza mu modoka umuyobozi mukuru wa gisirikare ntabwo agenda wenyine. Iyo winjiraga imbere y'iyo nama y'umutekano itabi y'akarere, iryo tsinda ry'abayobozi habaga hari umwe umuyobozi umwe ufite imashini computer laptop imbere ye ndetse na printer cya cyuma gisohora impapuro. Icyo wakoraga rero aho wabaga wicaye barabanzaga bakakubaza niba amazina ko ari ayawe, wamara kwemeza ko ari ayawe bayimprimaga amabaruwa abiri igaragaza ko usaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi, barangiza kuyisinyira bagahita bagwa. Nanone n'indi igaragaza ko kanya yuko ubwo bwegura bwawe akarere kabwemeye kandi kabwakiriye.
Gisa avuga ko iyo ako kanama kaguhaye ibaruwa ikwirukana nta mwanya na muto uhabwa wo kwisobanura. Aho waciye winjira si usohokera bagenzi bawe mwari kumwe nabo niko bigenda. Imyitwarire ako kanama kababwira ari nayo nyirabayazani bakura ku kazi Gisa ntayemera yihereyeho.
Batekereza umuntu w'umuyobozi uyobora akagari cyangwa umurenge kumubwira ngo unywa ibiyobyabwenge, unywa kanyanga cyangwa urumagi, ibyo nta hantu biba. N'ubwo waza mu baturage uyobora, nta muturage wabasha kuvuga ngo nigeze mbona umuyobozi w'umurenge uyobora cyangwa uw'akagari yanywa kanyanga cyangwa umuyobyabwenge bisangira n'abantu, kandi ahubwo warasanga turangwa no kubirwanya. Ubwo ni umwe mu rugero nguhaye.
Ubutegetsi buvuga ko kureka akazi bifite impamvu zitandukanye kandi ko nta ruhare bubigiramo. Bwana Francis Kaboneka ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu.
Uwatowe ashobora kwegura ariko umukozi wa leta ntiyegura, arasezera cyangwa agahagarika akazi. So, ni ukuvuga rero hari abashobora kuba bahagarika akazi cyangwa bagasezera akazi kubera impamvu nyinshi. Zishobora kuba impamvu ze ku giti cye, yabonye akandi kazi wenda keza, ashobora kuba yahisemo kujya kwikorera, ibyo byose birashobora. Ako ashobora no kuba abona kubera amakosa yagiye akora uburyo barimo bamukurikirana wenda buzuza dosiye ye akavuga ati ibi ngibi sinkibishoboye reka mbivemo agasezera.
Ese koko mu by'ukuri aba bareka imirimo ibatunze ku bushake? Reka tubirebere mu ndorerwamo y'imibereho y'uwirukanye twabatije Gisa.
Humvikana iyo utakaje akazi kubona ibigutunga bihinduka ikibazo, ariko igikomeye kurutaho umukozi wa leta nk'ibisanzwe bafite umwenda wa banki agomba kwishyura banki. Ubu rero bigaragara ko ari ikigiye gukurikiraho, ngira ngo naho dutuye baraza banki ziraza kwateza cyamunara kugira ngo zibashe kwishyura. Ibyo rero ni ibibazo turi mu buzima budukomereye. Ibyo kuvuga byo ko twanditse dusaba gusezera kuko dufite ibindi tugiyemo, ngira ngo nk'ubwo nsizasure n'abandi uzasanga bibereye iwabo mu ngo biryamiye, nicyo kikwereka yuko nta muntu wasezera mu kazi ngo ajye kuryama mu rugo. Ibyo ntabwo byashoboka.
Kuva iyi nkubiri yo kuva ku kazi kw'abategetsi mu nzego z'ibanze itavugwaho rumwe yatangira inzego zigenga zararuciye zirarumira, ariko gisa baratanga ibyifuzo kuri leta.
Aba twari dukwiye gufatwa nk'abantu batakoreye igihugu kuko kwirukana umuntu utamuteguje ndetse n'umuhe n'uburenganzira kugira ngo abashe kubona ibyemererwa n'amategeko niba ari n'imperekeza ayibone. Mu by'ukuri tuba dufashwe nabi kandi naho tuba tugiye ubuzima butubera bubi ku buryo sintekereza ko ari cyo gihembo leta yakabaye iduha.
Nitwabashije kubona abahagarariye imiryango itari ya leta mu Rwanda ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo kubera Bwana Edouard Munyamariza uvugira societe civile ari mu butumwa bw'akazi mu mahanga. Icyo benshi batiyumvisha kukiswe n'ubutegetsi gusezera ku mirimo ku bushake n'uburyo bikorwa mu kivunge kandi umunsi umwe. Abasesenguzi ariko bo bavuga ko bibaye koko ari ukuri ko leta yirukana abakozi bayo mu buryo buhabanye n'amategeko. Aya mabaruwa bivuga ko iba yanditse ikabahatira kuyashyiraho imikono bagaragaza ko bayiyandikiye yayibera umwanya mwiza wo kugaragaza ibimenyetso simusiga byagifasha mu nkiko igihe byaba ngombwa ko babagirega bagamije kuyikuramo akayabo nk'uko byakunze kugenda mu minsi yashize. Hakunze no kuvuga ko hari imbarwa mu bagiye binangira ntibemere kwirukanwa kandi bakaguma mu kazi. Gusa babaho no mu birukanwa igihe cyose bagiye basezeranya ko baha ikiganiro ijwi rya Amerika ku munota wa nyuma byagiye birangira bisubiyeho batinya ingaruka byabagiraho. Igiteye amatsiko gisa n'ikitumvikana muri ibi. Ijwi rya Amerika ifite kopi z'amabaruwa birabirukanwa bahabwa. Imwe igaragaza ko uhagarika akazi ku mpamvu ze bwite nk'uko bivugwa, ayandikira akarere ku itariki runaka. Kuri iyo tariki n'ubundi agahita ahabwa indi mwemerera guhagarika akazi kandi bikaba mu kivunge kubirukanwa icyarimwe ari abakozi ba leta. Abirusizi bagiye guhura n'ingaruka za hato na hato zo kubura serivisi batangarije Radio na TV1 ibya hano mu Rwanda ko bibabaje.
Ese ko abaturage bakimukeneye akaba nta kibazo bamufiteho? Akaba taranabivuze mu nama ati ngiyewe ndasezeye. Abaturage bakimukeneye kandi ibibazo babizana ku kagari ni gute yasezera abaturage bakimutegereje? Ibyo bintu se bibaho? Ibyiza rero kwamenya ngo araseziye aragiye batakomeza badukinisha gutya tukamenya ngo turaturundi.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.